parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Kore salutas vin, gesinjoroj, el Varsovio. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot, kaj Tomasz Miller. En la naucent kwardek kwina Esperanto elsendo, la dek trian de marto 2012, ni proponas al vi komence kultur kronikein informoin, archivan filietonon de Gabi Kosiarska pri la loko działdowo, kiu poste en 2014, estis calculita ancau inter 7000 locoi de Pollando. Niei esperanto comunumei informi rilatas inter alie alla statisticajoi pri la UEA membraro en 2019 cai alla proximigianta limdato por al sendo de concursajoi alla numiara el dono de la bel artei concursoi. En la comenzo de la elsendo con aparte i vortoi de amica consento cae solidarezzo ni directas nin al ciui niei gauscultantoi ciui recte au malrecte estas tusitei de la coronavirusa pandemio tio estas proclamita de san organizo monda epidemio. En la lasta elsendo ni informis ingarde pri la unuae casoi en Pollando cae sanitarei lim controlui. La situatio tamen dinamica changigas. Estas iam 60 da persono infectitei, unu persono mortis. Ecde mercredo gis la 20 de marto, la ununa decido, ne funccias antau lerneioi, lerneioi, altlerneioi, kineioi, teatroi, museoi. Specialain clerigain programoin por junularo pretigas televido. Tiui, kiui povas labori distance, laboras interrete. Conforme alla alvoco, homoi krom necessa butikumado evitas publicain locoin restante heime, la stratoi cae trafikiloi videble malplenigis. Plurloce lancigas helpo campagnoi, adresitei al solecei grisagiuloi, kiui estas aparte endangerigitei de la viruso, tiel generale aspectas la situatio nun en Pollando. Ni scias che en multe lande la situatio estas multe pli drameca, tiel en Italio. Do al ciui auscultantoi en Italio, cae al ciui en aliei locoi same endangerigitei, directiras niei solidarecei vortoi. Multei eventoi planitei por la plei proxima periodo shangas siein datoin. Tio concernas ancau la elminadoin por internazia Chopin concurso, kiui estis planitei por aprilo, sed kiel oni last momente informis, ocasus en oktobro.
Cent sesdek kvar personoj el 33 landoj kvalifikiĝis al la eliminadoj de la 10a internacia Chopin-konkurso. Plej multnombraj estas ĉinoj, entute 43 personoj. El Japanio kvalifikiĝis 31 pianistoj, el la Suda Koreio 16. Pollandon reprezentos en la eliminadoj 10 poloj. Entute anoncis sin 502 kandidatoj. La jurio electos 16 pianistoin, kiui partoprenos la concurson. La concurso mem comencigios la 2 de octobro. Char ciui biletoi por concursai pri auscultoi estis fulm rapide forvenditai por la music shatantoi funccios specialai music sferoi, en ciui eblas sekvi sur ecranegoi la rivaladon, cae giui la sonon de la plei alta qualito. Ili funccios en Pollando, cae cromen Novjorko, Parizo, Londono, Budapesto, Moskvo, Jerusalemo, Seulo cae Tokio. Krome pri auscultoi estos sekveblaj en la reto ĉe la konkursa paĝo www.chopin2020.polo kaj en YouTube.
Pola grafikistino Iwona Chmielewska ricevis la ĉefan premion en la kategorio Novaj Horizontoj en la konkurso de Bologna Ragazzi Award 2020. Tio estas la plej grava en la mondo internacia librofoiro dediĉita al la infana kaj junulara literaturo. La premio venis pro la teksto kaj ilustraĵoj por la libro La Lulkanto por la Avinjo, publikigita koree fare de la eldonejo Bir en Seulo. Iwona Chmielewska, lekcjanta en la Belarta Fakultato de la Universitato en Toruno, estas laureatino de multaj internaciaj premioj, interalie du fojojn de Bologna Ragazzi Award. La plej prestigia estas Ora Pomo, akirita dum la desegnista bienalo en Bratislavo pro Thinking ABC, libro kiu helpe de bildoj instruas la anglan lingvon al la koreaj infanoj. La 24 de januaro, Chmielewska kune kun artistoj el Kanado, Japanio, Nederlando, Hispanio kaj Svislando estis nomumita por la premio de Hans Christian Andersen. La rezultoj estos anoncitaj la 26 de marto.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Son sistemo de la sun sistemo, san sistemo por la sen sistema vir virino l'dul infano malfermita dom. De kie vi venas, mi ne scias, kien vi iras, ho mister. Roso riposas sur la roso, simpla signo de tener. Morgaŭ je la sun leviĝ, la birdetoj kantos.
La canzono Son Sistema de venis en la compacta disco de Stricatango Civilizacio, eldonita de Vinyl Cosmo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Ciaudovo, cae gian regionon, situantan en la nord-orienta parto de Pollando, turistoi visitas volonte. Logas ilin bela naturo, ricia historio, cae originalei historiei monumentoi. La plei belan visagion la urbo presentas alla gastoi venantai el la sudo. Super la valo de la rivero Fkra, videbliras panoramo de la malnova urboparto, cies supro ruĝas pro la tegmentoi de la malnovai brigdomoi. Iam de malproxime rimarkeblas ancau la blanca pregeiaturo cae caracteriza tegmento de la urbodomo. Dextra flanque alta svelta brica aquoturo. La plei interesa historia construajo de Giaudovo, la Teutona Castello, videbliras nur post la urbo en veturo. Tiun ci forticajon construis teutonai cavaliroi inter la iaroi 1344-1391. Gi circauis kvar angulan korton, kies unuopaj flankoj havis po 46 metrojn. De extere la castellon zonumis crome la murego kai aquafosajo. De tri flancoi defendis gin marcoi, de la kvara la rivero Giaudufka. La enveturan pordegon apudis du turoi, unu svelta kai ronda specta, la alia pesa construita sur la plano de ortangulo. Dis hodiau conservidis nur la sudoccidenta alo de la castello, definita la granda domo, cun celoi conservintai la gotic stilan volbon. Iam trovidis tie la clostra mangeio cae capello. La castello estis memstara, gi disponis pri la propra mueleio, bierfareio cae texar producteio. Samtempe gi rolis kiel aparta strukturo territoria, administra cae economia, tie sian sidejon havis la ordena prokuroro. Dum la historii fluo multfoje okazis bataloj inter la kavaliroj de la Teutona Ordeno aŭ prusaj soldatoj kaj soldatoj polaj, litovaj kaj svedaj, konkere por la kastelo. En la deksepa jarcento oni alikonstruis ĝin renesans stile. Poste iom neatendite venis la decido malkonstrui ĝin. La savitan castellan parton oni renovigis en la deknaŭa jarcento, sed poste bedaŭrinde damaĝis ĝin la eventoj de la dua mondmilito. Dum la lastaj jaroj oni rekonstruis la okcidentan alon de la kastelo kaj la korton. Valoras noti, ke tiu ĉi kastela alo leviĝis super la keloj iam destinitaj por malliberigitoj, kun la muroj dikaj je 4 metroj. La arkeologiaj esploroj gviditaj en la kastelo inter la jaroj 1981-1989 pruvis la riĉan historian pasintecon de tiu ĉi loko. Rezulte de la esploroj oni elterigis ĉirkaŭ 300.000 diversajn objektojn, plej ofte tre malnovajn. Sed ni revenu al la urbo mem. La neripetebla atmosfero de Giaudovo sentiĝas dum la promenvagado tra ĝia malnova urboparto. Ciuin ravas giei malvastai, ofta ancora opavimitai stratetoi, lumigitai per stilizitai lampoi. Aldonendas, che tiu ci urboparto conservis sian 14 jarcentan aspekton, kvankam zorgeme renovigitai brikdomoi, plei parte estas la 18 kaj 19 jarcentai. Multai estas vere unikai. En la coro de la malnova urbo trovidas foirplaco, centre de kiu situas urbodomo devenanta el la 1796 jaro. Oni rekonstruis ĝin tiam post la granda incendio, eksplodinta 2 jarojn pli frue, rezulte de kiu preskaŭ la tuta Giaudovo forbrulis. Nun, ĉiutage, je la 11:55 de la urbodoma turo aŭdiĝas trumpetista signalo. En la sud-okcidenta angulo de la foirplaco turistojn kaj religiemulojn atendas la pregeio, omagianta la retrovon de la Sancta Cruzo, kiun oni construis en la 14 jarcento. Ecde reformatio, gis la 1981 jaro, gi servis al protestantoi. En la 10 jaroi, reacetis gin katolika paroho. Alia interesa construajo de Giaudovo estas la trovigianta proxime de la menciita pregeio Hotel of Kra, en la 12 jaroi de la pasinta jarcento. Parto de giei ĉambroj trovidas en la aksotegmenta koridoro, trovidanta super la strato Zamkova, kreanta karakterizan pordon, kiun oni difinas la Mazuria. Atestanto de pluraj tragedioj en la urbo estas kazerno el la fino de la 19 jarcento. Komence utiligis ĝin prusa armeo, sekve la pola infanterio. Dum la dua mondmilito hitleranoj establis tie portempan ostaĝejon, kiu rolis ankaŭ kiel mortotendaro. Oni taksas, ke sume germanoj malliberigis tie 12.000 personojn, kiuj estis malsatturmentitaj, fizike lezitaj, torturitaj kaj murditaj. La nombron de pereintoj sciencistoj taksas je ĉirkaŭ 3.000. La konstruaĵo, kiun ne eblas ne rimarki, estas la menciita jam akvoturo el la komenco de la 20. Ĝi estas la 7-etaĝa konstruaĵo apogita je 3 gisferaj pilieroj. Rigardo loga estas ankaŭ la konstruaĵo de la hotelo Varia el la 1902 jaro, kiu origine servis dum 70 jaroj kiel gasfabriko. Kiam ĝi ne plu estis bezona en tiu ĉi rolo, oni decidis alikonstrui ĝin kiel daŭran urboallogaĵon. Parolante pri Giaudovo, necesas krome mencii iun kroman objekton. Nome, ĉe la strato de Martiroj, trovidas obelisco omage al du pilotoi, rusa cae germana, ciui dum aerobatalo reciproce paf crashigis siain aviadiloin, cae comune pereis en Giaudovo en la 1915 jaro. Sur la monumento videbligas la ortodoxa cae germana crucoi, cae trilingva, pola, rusa cae germana surscribo. Dum la vivo malamicoi, en la morto egalai. Giaudovo ciujare logas amason da turistoi. Por la shatantoi de la pura, masuria naturo, Giaudovo consistigas crome bonegan bazon por entrepreni excursoin al proximai lagoi cae du naibarai panoramai parcoi, kie eblas fiscapti, riposi kajakante au navigante per la velshipo. Ravitai cae plene satisfacciigitai estos ancau shatantoi de la arbarai promenoi. En corpigo de Giaudovo regiono, en la terenon de la verdai pulmoi de Pollando, estas la plei bona atesto prigiei ecologiei cae turismei valoroi. Por logi al tiuci parto de Pollando tiuin, ciui ancora une certas ciu valoras rin visiti, mi povas aldoni che visito citie, aparte indas autune, pro la fungo abundo en la tieai arbaroi. Mi mem, antaune longe visitinte la regionon, nur dum la adiava promeno, pasiginte du horoin en la arbaro, plukis tiom da ili, che sufficis plenigi la 10-litran korbon.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Lau la gazetara comunico de UEA el la comenzo de marto, la asocio en 2019 havis 4162 individuain membroin, kio signifas malkreskon je 419 personoi. Kiel la cefan causon oni indikas la relative malgrandan universalan kongreson en Lahti. Al gi aligis 904 personoi, do je 649 mal pli ol por la congreso en Lisbono. El tiu ci nombro 377 personoi ne realigis al UEA por 2019. Kiel atentigas la gazetara comunico de UEA, positiva evoluo estas che en 2019 la membraro farigis pli internazia. La nombro de membroi en Afriko crescis je 60%, tio estas je 89 personoi. Oklandoj, Bangladesho, Bareino, Bruneo, Centra Afrika Respubliko, Ekvadoro, Etiopio, Gabono kaj Paragvajo revenis al UEA listo kaj la unuan fojon en sia historio la asocio ekhavis membron en Trinidado. UEA havas plej multajn individuajn membrojn en Francio 358, Brazilo 299, Japanio 263 kaj Usono 244. Kune kun aligitaj membroj la tuta UEA membraro egalas al 12.779 personoj. En la varbo strategio por novaj membroj oni aplikis interalie personajn kontaktojn, pli vastan mesaĝadon al eksmembroj, foje dulingva, kun laboron kun landaj asocion, ĉe eston de estraranoj en gravaj Esperanto-eventoj ne UEA-rilataj, revizion de la datumbazo de UEA, varbadon en aliaj platformoj kiel Duolingo kaj Amikumu. 2020 estos la mezura jaro pri la efikeco de ĉiu aplikita metodo, kio permesos reeksploati la plej fruktodonajn. Kiel atentigas la gazetara komuniko, la kotisreformo akceptita en Lisbono pozitive influis la financojn de la asocio. Malgraŭ la diferenco inter 2018 kaj 2019, la enspezoj pro aliĝoj estis pli altaj, ol se ankoraŭ validus la malnova kotissistemo. Detala statistiko pri UEA membraro aperos en la revuo Esperanto kaj en la estrara jarraporto.
La absoluta limdato por la ricevo de concursajoi en la belartai concursoi de UEA pasos la 31 de marto 2020. La concurso circa prenas 7 categorioin: poezio, maximuma longo ne fixita. Prozo, maximuma longo ducent foje sesdekvin signoj. Prozo, subbrancio micronovelo, maximuma longo cent vortoj. En tiu kategorio estas aliuĝata nur unu premio kun la nomo Premio Paula Aduris. Teatrajo, maximuma longo ne fixita. Teatrajo, subbrancio monologo, unu persona teatrajo, au sketcho, unu au divers persona, por ambau dauro inter dek kaj dekvin minutoj. En tiu kategorio estas aliuĝata nur unu premio kun la nomo Premio Maria Cuevas. Eseo, teme ligita kun Esperanto au kun la kongresa temo de la 105a Universala Kongreso. Proximuma longo 400 foje 65 signoj. La unua premio havas la nomon Premio Luigi Minaya. Infan libro de la jaro, originala au tradukita libro por infanoi, presforme aperinta en 2019, aliuĝata estas nur unu premio. Oni rajtas sendi maksimume 3 konkursaĵojn por sama branĉo au subbranĉo. La rezultojn oni anoncos kadre de la 105a Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo, Kanado. Sed partopreno estas libera al ciui kaj neligita al aligio alla Universala Kongreso. La konkursaĵoj devas esti neniam antaŭe publikigitaj en ajna formo, krom en la branĉo infanlibro de la jaro. Oni sendu po unu tajpitan ekzempleron de ciu konkursaĵo, krom en la branĉo infanlibro, al belartaj konkursoj de UEA ĉe la sekretario Miguel Gutierrez Aduriz, prefere retpoŝte al li aŭ, se tio ne eblas, papere indikante la elektitan pseŭdonimon por gardi la anonimecon de la aŭtoro. Por la branĉo infanlibro oni sendu unu ekzempleron de la koncerna libro al la adreso de la sekretario kaj 3 ekzemplerojn al Ionel Onet ĉe la centra oficejo de UEA. Detaloj kaj adresoj troviĝas ĉe la reta paĝo de revuoesperanto.org.
Okaze de la 40-jara ekzisto de la revuo Monato kaj por memorigi ĝian forpasintan ĉefredaktoron Paul Gabbins, la revuo starigis la premion Paul Gabbins por nova ĵurnalisma talento. Ĉiujare kaj tiel longe kiel restos mono en la fonduso kreita por tiu ĉi celo, estos aliuĝata ĉefpremio de 250 euroj. Dua kaj tria premio de 100 euroj kaj 7 senpagaj abonoj de Monato. La temoj inter kiuj la kandidatoj povas elekti estas la politiko, vivo, turismo aŭ historio de sia propra lando aŭ regiono, ekonomio, komputado, scienco, medio kaj ekologio, lingvo. Antaŭ ol ekverki, indas demandi ĉe nova / talento helico-monato.be, ĉu la elektita temo taŭgas por la konkurso. Tiel vi povas ricevi ankaŭ ĉiujn pliajn informojn. La kompleta regularo kaj eta afiŝo troviĝas ĉe la reta adreso de Monato.
Per la Esperanto Komunuma Informo i finiĝas ni anoncemajna vendreda Esperanto elsendo de la Pola Retradio el Varsovio. Dankon pro la komune pasigita tempo, gesinjoroj. Ne hezitu dividi kun ni viajn opiniojn, pripensojn kaj komentojn pri nia laboro. Subtenu ĝin per viaj mesaĝoj. Anticipam dankon pro la donaca subteno ĉe nia UEA konto vars-streko to. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.